Частка 17. Люди йшли вже вечір і ніч. Уночі червоно-чорне, освітлене заревами, у день нібито звичайне, тільки в очах, як бицем, оставалися огонь і ніч. Почалося з того, що уставні грамоти привезли з Броніборщину. Перевели у гроші оброк, розклали уставну суму на всі двори, полічили, кольки пойде на кожну наступну десятину землі, покольки кожна наступна коштувала танней, горш за все довелося бідним, які не могли много купити. 6% годовий взнос у викуп був такий. Ой, не осилить. Броніборці подумали крыху і самі собі сказали «конець». Лепей панщина, лепей нестерпное рабство. Здивляла жорсткость царской воли. Загорский раубич паны вызволили своих больше выгодно. Спочатку думали подманы, вось тебе натрымали. А лесь и пан Ярош одразу выиграли в очах людей. А потым нехто пустил чутку, что раубич и Загорский просто ведали об сапраўдным маніфесте і не палічылі за магчыма ісці супраць царскай волі. Нездарма князь умілым падчас чытання вачэй не мог узняць сораму. Але супраць астатніх ісці, відаць, не рызыкнуў. Толькі што сам вырашыў не браць граху на душу, вызваліць па-царску. Мужыкі адмовіліся ад устаўных грамат. Аконам Браніборскага пачаў пагражаць. Люди кричали и стукали кулаками у груди. И тут з'явился Корчак с людьми. Глядел на толп шалеными черными вачима, говорил незразумелое. «Не мог цар дать такую волю!» «Саправдная воля! За семью печатями! Ой-ой, для всех сыроятцев смерть! Цар загадал волю вилами брать!» Ён за сваё жыццё баіцца, але як пойдзеце паноў біць, узрадуецца ягоная душа. Марта з паківачовага млына, многія ведалі яе па патаемных маленнях, глядзела вялізнымі вачыма, вочы напалову твару і ў іх апантанасць і ўтрапення. Праўду гаворыць Корчак, сама ад лёзных людзей чула. Расте белобожий конь, як не подтримаете его, в пекле вам быть. Божие жаробя продасте, не бачить вам счастья. Плач баб резав по сердце. Все одно было пропадать с таким выкупом, и тому люди слухали, а Марта кричала. Маті Божая з былой алейнай брамы плача, валасы ў яе пасівелі і дыбарам усталі. Мёртвых дзетачак бачыць, прадалі іх бацькі. Зрэнкі Марты пашырыліся на ўвесь раёк і трапяталі. Бог, Бог сказаў, выдаваць мне брат брата і бацька сына на смерць. И повстанут дети на батьков, и позабивают их, и будут вас ненавидеть за имя мое, а кто вытерпит до конца, спасен будет. Мужики урэшце поверили. Справа была не в Лямонте Марты, просто жить стало нельга, а Лямонт надавал становище необходное оттенье жуды и величи. Хай галосить. Крывёю рака поплыве, коли не заступитеся. Глядите, хлопцы, сказал Корчак, не пойдете с нами, один пойду. Вам потым соромно буде. У гэты час пришли вязыніцкія. Их привел той самый Брона, что калісьці разрезал вяроўкі на руках раубича. Вялізны с англійскім штуцером у руках, и он пришел под общинны дуб и кинул только некалькі слов. «Вандровник!» — дорогой указал. «Паны попов подкупили. Попы саправдную царскую волю в церквах сховали. На простоле под сукном. Натоўп маўчаў. Падобна было на тое. Папы чыталі волю, але папоў на Прыднепроўі, якіх вера то адна, то другая біла і трэсла столькі стагоддзяў, ніколі не любілі.
«Схавалі!» – сказаў Брона. «І ці не памацаць нам церквы?»
Вырашылі мацаць. Бліжэй за ўсё было да Гарыпяціцкай бажніцы. Людзі пайшлі туды і дарогаю узнялі яшчэ вёску крутое. Гледзячы, як многа мужыкоў ужо ідзе, люд уздымаўся лёгка. Потым прысталі сяляне дзвюх хаданскіх вёсак. Гэтыя прыйшлі з мялымі граблямі, сякерамі і косамі, абрастаючы, як снежны камяк, натоўп рухаўся да Гарыпяцічаў. Палілі дарогаю панскія дворныя пабудовы. У чырвоным зарыве вялікія ад яго рухаліся праз ноч людзі, і страшна востра блішчалі над іхнімі галовамі адпаліраваныя штодзённай працай вілы і карычневыя бічы на арэхавых цапільнах. Ужо некалькі сотняў ног тапталі падмёрзлы нанач снег, ішлі плеценыя скураныя поршні, вайлакі, лапці. Пазіраючы на іхнія сляды пасуравелы, пасля забойства Кандрат Кагут жартаваў. «Глядзі, рашоты сваёй хадой гналі! Ай, мужыкі, ай, галовы!» Рогат каціўся над галовамі бліжэйшых. Ігатаў, як конь Брона, абкружаны падлеткамі. У хлопцаў былі ў руках сякеры на доўгіх дрэўках, і нават па гэтым можна было пазнаць звязынічаў. Толькі ў вязыніцкіх прыроджаных лесарубаў сякеры былі на такіх удвая даўжэйшых за звычайныя тапарышчах. Корчак ішоў перад сваімі, як на свята, п'яны ад думкі, што вось урэшце настаў час. Ён не ведаў, што ўся гэтая спроба з самага пачатку асуджана на правал, што большасць думае пра толькі што атрыманую, няхай нават куртатую свабоду, што ніхто, акрамя ягоных хлопцаў, не назапасіў злосці, што людзі ішлі як на вясёлую гулянку і маглі разысціся пры першай перашкодзе. Не ведаў, што сапраўдны час гэтых людзей прыйдзе не зараз і нават не праз год, але як прыйдзе, пажар будзе палаць зырка. Корчак не ведаў, што і кагуты ідуць з ім не ад усяго сэрца. Пайшоў Кандрат, адзіны, хто ведаў праўду пра смерць Стафана, і яшчэ гневаўся на ўсіх. Андрэй рышыў за ім. Нельга ж было кінуць блізнюка, але гэта выправіўся без ахвоты і разы са два стрымліваў брата. Пакуль што гэта не ўдавалася, але на трэці раз магло мець поспех. Да і што было кагутам? Яны былі людзі вольныя, і як большасць такіх хацелі, да і то не вельмі пільна паглядзець, а ці не задумалі вялікія людзі падмены маніфеста. Павінна было мінуць шмат часу. Беларусь павінна была зазнаць яшчэ шмат крыўды, рабунку, галечы і пагарды, каб нарадзіць навальніцу. І таму меў рацыю ў сваіх учынках Загорскі, а не Корчак. Але Корчак не ведаў, баяўся самому сабе прызнацца ў гэтым, і таму ішоў, нібы яго чакала галоўная справа жыцця. Ён занадта доўга чакаў і зашмат пакутаваў, каб адмовіцца ад паходу на Гарыпяцічы, як гэта потым назвалі, выходкі гераічнай, але бессэнсоўнай, таму трагічнай. У карчме, дзе быў сядзельцам стары ушар, разбілі дзверы пуні, выкацілі на снег дзве бочкі са смалой. Усе, хто хацеў, рабілі сабе паходні. Гарэлкі ды іншай маёмасці не кранулі. Нашто чалавеку потым адказваць перад гаспадаром? Ды ішлі ж не рабаваць. Ішлі мацаць царкву, каб самім упэўніцца ў нізкім падмане. Натоўп ішоў да бочак і адыходзіў з паходнямі. Нібы чорная рака падпаўзала да нейкага месца, тут успыхвала, і далей паўзла ўжо вогненная. Падышлі да гары пятічаў.